o la catedral o la partida inglesa. Insulele Dodecanez, să vorbim despre Sfântul, despre Părintele Antinochie Macris, care va fi declarat Sfânt în scurt timp și care de fel era din Patmos. Vă spuneam că au fost o serie de oameni undeva în început, născuți la începutul secolului sau înainte de începutul secolului 20, care au reînviat creștinismul ortodox. Începând de la, eu știu, mari părinți teologi și părinți duhovnicești ai rușilor, care au venit după aceea în exil în Occident, până la părinții noștri Arsenie, Cleopa, Ianiche Moroi, toți mari părinți duhovnicești, care acum s-au stins cam toți. Și grecii au avut la fel o serie de părinți mari duhovnicești care au refăcut de fapt Athos-ul, au refăcut marile mănăstiri, dar au fost și maici duhovnicești deosebite. Printre maici au fost Maria Scopsova, Rusfaica din Paris, care a murit încercând să salveze copiii evrei și a fost ucisă de naziști în la Auschwitz sau alt... Unde? Dachau? Cum? La un oarecare centru de distrugere. A fost această maică pe la care moruntul căreia a fost, care era grecoaică din Asia Mică, ca și mulți părinți omicești care au venit odată cu grecii care s-au retras în 1923, și ea era grecoaică din Asia Mică și a avut în inima ei o scânteie dumnezeiască care a făcut-o să facă, să reîncerce și să retrăiască creștinismul la măsuri apostolice aproape, ceea ce se pierduse de 500 de ani aproape că s-a stins, parcă după ce Imperiul Bizantin după a intrat sub turci, ca un clopot de întuneric a căzut peste toată lumea ortodoxă, pentru că nu mai erau nici școlile, nu mai erau nici mari părinți duhovnicești, nu mai erau... Și odată cu Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Nicolae Cabasila și alți câțiva, Filotei Sinaitu și alți câțiva, lumea ortodoxă a intrat într-un con de umbră care a început să se desfacă odată cu Sfântul Paisie Velicicovski, dar n-a avut amplitudinea decât într-un parte în lumea monahală, dar la nivelul maselor, la nivelul maselor, redeșteptarea ortodoxiei a început în secolul 20, începutul secolului 20, mijlocul secolului 20, sfârșitul secolului 20, cam atunci au fost toți marii trăitori din toată lumea ortodoxă care au pur și simplu au refăcut lumea ortodoxă. Unul dintre ei a fost Amfilochie Macris, care pe urmele căruia a fost și care va fi declarat sfânt în scurt timp, și despre el vreau să vorbesc astăzi, despre el poate că n-ați vrea auzit astăzi, poate unii dintre voi o să auziți prima oară de părintele acesta. În 2-3 ani o să fie declarat sfânt, o să vă închinați lui, o să vă rugați lui, o să-l aveți ca un sfânt ocrotitor unul dintre voi și astăzi vă fac cunoștință cu el. E o zi importantă pentru sufletele voastre, pentru că faceți cunoștință cu Sfântul Amfilochie Macris. Vă spun foarte pe scurt viața lui. Se naște undeva înainte de începutul secolului 20 în Patmos, într-un sătuc mic. Azi zice unii sunt sătucele pe acolo. Într-un sătuc mic, tatăl lui Emanuel Macris era din insula vecină din Lipsi. Și mama lui, Irina Galini, deloc din Patmos. Dar tatăl a venit alături de mamă în Patmos. Și acolo a copilărit părintele. I-au pus numele de botez Atanasie. În general, în intrarea în monahism, se păstrează prenumele cu aceeași literă ca și numele de la botez. Numele primit la monahism, te-a chemat Ioan, nu te venim Ioanichie sau Isaac sau Iacob. Te-a chemat Gheorghe, te venim Gerontie. te-a chemat Atanasie, te vei numi Amfilohie, așa s-a numit el. Părinții erau foarte oameni simpli și sărmani. Era sfârșitul Imperiului Turc, când s-a născut el, Imperiului Otoman, o perioadă foarte grea pentru greci, sărăciseră îngrozitor. Trăiau greu și ei erau oameni simpli. Pe tatălui și-l amintește zilnic ieșind cu măgărușul pe porțile curților amărâte, mergând la muncă în câmp. Câmpurile acelea, dealurile acelea pustii ale Patmosului, aveau și niște câmpuri unde plantau, puneau câte ceva. Și mergea cu măgărușul, ori să adune surcele, ori să facă orice. Și de obicei măgărușii au și un samar pe care îl pui pe ei ca să poți să stai de el. Nu mai punea samarul ca să nu îi îngreunează prea tare pe măgăruș. Și mai se așeza din când în când pe el, se mai ridica și zicea să nu ne căjim făptura lui Dumnezeu, zicea tatălui. Era un tată asemănător cu tatăl lui Siloan Atonitul, ca blândețe și bunătate. Iar este un moment important, vedeți, poate că și părinții lui au fost așa de deosebiți, el a fost după aceea un părinte deosebit, pentru că avea un pământ mai departe, undeva în Patmos, unde să lucreze și era zile călduroase de iunie, iulie, trebuiau să secere grâu și a plecat singur să secere grâu, tatăl, n-avea pe nimeni, a tot întrebat rude, prieteni, nu veniți careva să mă ajutați, era grâu mai mult de... Și el era și un pericol să stai singur în căldura aceea să seceri. Și s-a dus singur. Și fratele lui a trecut pe la ora 10 pe departe de țarina lui și l-a văzut lucrând cu încă împreună cu un om care semăna cu el. Adică fratele lui s-a uitat în țară și a zis, iată-mă că a găsit fratele meu pe cineva cu care să lucreze. Și lucreau bine amândoi. A zis, bravo! Și mergând spre casă, a întâlnit-o pe soția lui, pe soția fratelui, pe soția tatălui lui, părintele Amfilohie, și a zis, nu lua numai pentru unul mâncare, ia pentru doi, că-s doi acolo. Și soția a luat pentru doi și a venit și a pus masa și a strigat, cum îl chema, Emanuel. Și Emanuel a venit și s-a pus și a început să mănânce și a făcut rugăciunea, s-a început să mănânce și a zis, da, nu ți-e rușine, am auzit că ai un om acolo, l-am văzut și eu de departe. Îl văzuse și ea de departe. Ai un om acolo, nu chem și pe el să mănânce, mănânc și mă atuc. Și a zis, ce om? Păi cum ce om? Mi-a zis și fratele tău. Și eu l-am văzut. Și el și-a dat seama, nu era nimeni. Și-a dat seama că era îngerul lui păzitor, care semăna cu el, adică așa luase echipul așa. Și care l-ajuta în tainul a secerat. Și el și-a dat seama că a secerat atunci când n-a secerat niciodată așa de repede. Și nu numai așa, deși țara nu era bogată, nu era un an mai bogat ca alții, așa a făcut Dumnezeu că a ieșit atunci cât de 3 ori producția anuală de grâu. Pentru că a fost și mână îngerească. Deci erau asemenea întâmplări și asta s-a întâmplat de acolo pe țarinile Patmosului. Nu știu satul acum cum, care era, unde era. Grâu unde era? Unde era grâu? Se pare că se poate pune și grâu. Ce se facă acum? Dacă așa spune, nu cred eu că minte părintele Amfilohie. Uite, domnul Serian ce că era și grâu, a văzut. Era și grâu, sigur era, sigur se poate. El s-a născut, de fapt, în 1888, dar n-am spus atunci, a zis că a fost secolul 19. A mai avut două surori, Caliopi și Caterina, și un frate cu care s-a jucat toată copilăria, dar care a murit de tuberculoză. A avut un frate care l-a iubit foarte mult. Primele cuvinte pe care le-a învățat, așa erau atunci creștinii greci, primul lucru care l-a învățat n-a fost mama și tata, a fost Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește mă. De atât de multe ori a zis mama lui, în timp ce îl ținea în brațe și așa, încât el asta a învățat, să zică Iisus Hristos, primul cuvânt, și pe aceea, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește mă feine păcătosul, și a mai fost troparul Sfântului Ioan Evanghelistul. Deci ăsta le știa bine, de mic le știa pe de rost. Pentru că mama lui și tatălui obișnuiau să zică troparul Sfântului Ioan Evanghelistul în orice. începeau lucrul, troparul Sfântului Ioan Evanghelistul. Făceau nu știu ce, troparul Sfântului Ioan Evanghelistul. Pentru că era insula lui și îl socoteau protectorul lor. Așa că părintele a crescut zicând rugăciunea inimii și stricând troparul Sfântului Ioan Evanghelistul, pe care el zice după aceea că și în somn le zicea. Deci nu mai. I se zicea troparul în somn. În timp ce dormea, el se rostea. Clasele primare le face în Patmos. La 17 ani intră la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul. De acolo din... Era ardea de drag, de dor după altceva, mai mult decât o viață simplă, mai mult decât numai să-ți muncești pământul, să trăiești o viață, să te căsătorești, să ai copii, și ardea de dor să fie ceva mai mult viața lui și mai mult în sensul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și toți cei care, singura soluție atunci în vremea aia să-L cunoști pe Dumnezeu era să te apropii de și să înveți să citești, ca să poți să înveți să citești și să urmești primele clase primare ca om sărac. Erai numai la mănăstire dacă intrai între frați, altfel n-aveai cum, trebuia să muncești pământul, erai sărac, n-aveai cum să trăiești. Și el și pentru asta, dar și de dragul vieții monahale care, pe care o îndrăgea, a intrat la mănăstire la Sfântul Ioan Teologul sus, unde am fost. Și... Dar numai de la 17 ani, pentru că până atunci părinții l-au ținut la muncă, au zis nu pleci, nu pleci, nu pleci, la 17 ani a plecat. A avut curajul să fugă cumva. Aici descoperă, aici învață mai bine să citească, învață greca veche, greca veche e diferită de greca nouă, tot citind slujbele la strană și așa învață greca veche și începe să citească Evagrietinosul, Patericul și cărțile care îl formează și îl schimbă, filocaliile, și mai ales găsește aici părinți care îl învață rugăciunea lui Iisus să o zică altfel de cum o zicea până acum. După 7 ani de mănăstire devine monah acolo, tot la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul. În 1911 îl trimite starețul să învețe sculptura în lemn la o mănăstire din Muntele Athos, la Exigmenu, pentru că acolo erau părinți care știau să sculpteze în lemn și aveau nevoie aici de și de sculptori în lemn pentru toată insula, ca monah, pentru mobilier bisericesc. Se făceau strângi și pentru el a fost o perioadă foarte frumoasă. A întâlnit părinți duhovnicești mari acolo la Muntele Athos. Era începutul secolului 20. Îl întâlnește pe Daniel, marele vestitul părinte Daniel. Era obștea danieliților. Un părinte care ajungea să facă o liturghie până la 6 ore. 6 ore dura o liturghie. Nu putea rezista mult. Dar el nu rostea niciun cuvânt fără să plângă la liturghie. Și până nu găsea și stătea și contempla și... Dar într-adevăr, aproape că nu era liturghie la care să nu se simtă lucrarea Duhului Sfânt așa vizibil. Iar cei 7 pusnici din Muntele Athos, care erau nevăzuți, în general mergeau, adică care nu se arată în general oamenilor, veneau la obștea danieliților să se împărtășească. Era vestită obștea aceasta danieliților, poate să vă rămână în minte. Îl găsiți în Patericul Athos, după acest Daniel. După ce a îmbătrânit, a rămas el singur cu un ucenic, singurul care putea să îl vadă și să stea cu el în timp ce el se ruga și zicea liturghia. Ceilalți nu puteau suporta să stea până la 6 ore sau le era greu să înțeleagă plânsul lui. Unor plângea o jumătate de oră, nu se oprea și iară continua. Era altceva și atunci a socotit să se rezume, să numai la el și la ucenicul lui. Odată l-a primit pe Gheron Iosif și încă pe câțiva, deci rar primea pe altcineva. Oricum îl cunoaște pe acest Daniel. Se întoarce la mănăstirea din Patmos, dar nu-i place stilul. Se învățase cu altceva din Muntele Athos. Aici era era stilul ideorimic, adică fiecare monah avea chilia lui, ucenicul lui se gospodărea, aveau de mâncare personal singuri împreună, exact cum e la mănăstirea Țigănești, la Agapia, la Văratec. Foarte multe mănăstiri erau ideoritmice și se întâlneau numai sâmbătă, duminica sau anumite sărbători la Biserica Mare și acolo făceau slujba, dar restul ei făceau în chiliile lor. Și el nu-i place deloc stilul ăsta separat, ideoritmic, singuratic. Îi place obștea și ascultarea în obște. Îi plăcea foarte mult ascultarea aceasta și se făcea în obște și slujbele a tuturor la un loc și continuu toată obștea împreună, la masă, la... Asta îi plăcea foarte mult și așa încât... fuge fără acte, fără nimic la Sfântul Mormânt. de la mănăstirea Sfântului Evanghelistu. În Grecia, în general, și toată lumea asta, elenă, așa ceva nu se permite. La noi se mai întâmplă la români. Că fuge, că se, ei mai iartă. Românii se iartă. Grecii nu se iartă. Adică starețul de la mănăstirea Sfântului Ioan de Sus a trimis vorbă în toată lumea ortodoxă, la toți patriarhii, de la noi a fugit fratele nu știu care. Dacă îl găsiți pe acolo, trimiteți-l înapoi. Nu și-a făcut rânduiala, a fugit, este așa, este așa, este așa. Deci asta și-a scris 50 de scrisori peste tot, ca să ajungă și să-l trimite înapoi. El s-a dus la Sfântul Mormânt, acolo a stat vreo 2-3 ani, în care s-a bucurat enorm de tot ce a văzut, de tot ce a trăit. A intrat, a cerut la un moment dat chiar să intre în obștea Sfântului Mormânt, între așa zici monahii călugări ai Sfântului Mormânt, care stă numai la Sfântul Mormânt, continuu, continuu. Și pentru asta se făceau niște anumite studii de către patriarhie. Cine e ăsta, de unde a venit, care e mănăstirea? Și tocmai atunci a venit din scrisoarea găsită pe acolo prin arhivă, fratele nu știu care, venit aici, păi ce cauți tu aici, că ești din Patmos, înapoi în Patmos. Îi dau bani de drum și îl întorc înapoi în Patmos. În Patmos starețul așteaptă și îi dă 2 ani de canon aspru, aspru, foarte aspru, și la mâncare și la orice, într-un schituleț pe nu știu unde, singur, să stea. Pentru el a fost o fericire. A fost o fericire că învățase alt fel rugăciunea și... Dar a fost pedepsit așa. Dar în timp s-a descoperit că el de fapt a făcut neascultarea asta, dar era un om deosebit în același timp. Așa încât, după ce se întoarce din ascultarea aceasta, la 30 de ani, când n-a vrut să fie preot înainte de 30 de ani, nu vrea nicicum, pentru că așa-s canoanele. I s-a propus până atunci, dar totuși, numai la 30 de ani, devine preot la mănăstirea din Patmos și încetul cu încetul nu putea să suporte că poporul nu știe, nu cunoaște, cunoaște numai într-o formă rudimentară credința, rămâne numai la o formă, la formalism, la a se închina, nu, nu-i plăcea asta și începe să devină un fel de duhovnic al întregii insule Patmos și un fel de catehet. Deci strângea oamenii și le vorbea. Și le vorbea acum de ce ne închinăm, de ce ne rugăm, de ce, despre Sfinții Părinți, despre învățăturile cele mari. Făcea cateheze cu oamenii. Și trecea din insulă în insulă, trecea în Leros. Începea acolo. În timpul acesta erau italieni aici, de prin 1912 erau insulele date italienilor. Din 1932 lucrurile devin foarte dure, adică italienii devin fasciști așa pe față și aduc aici iezuiți și aduc misiuni catolice puternice ale maicilor catolice care să, cu multe fonduri și mulți bani, care să pur și simplu să convertească, să treacă populația la catolicism. Așa că întregile insule dodecaneze au fost forțate ca în Ardeal. Deci, biserica rămâne slujba la fel, dar de acum îl pomeniți pe papă, de acum ziceți filocve, deci ziceți că Duhul Sfânt se trage și la Tatăl și la Fiul, vă împărtășiți cu azimă, câteva chestii astea. Zice, restul rămâne la fel, nu trebuie să faceți nimic. Exact cum s-a întâmplat în Ardeal. Și multe parohii și multe biserici și multe protopopiate de pe aici erau, aplecau să, mai ales că banii curgeau și erau amărâți și săraci și el începe un fel de misiune din insulă în insulă, din insulă în insulă cu ucenicii lui pe care avea în fiecare insulă, face misiuni paralele cu catolicii, adică făceau catolicii nu știu ce pe aici cu copii orfani, face și el cu, alți, cu alte femei, mai ales mai aici, mai ales fete, că ele erau mai vioaie, face misiuni în toate insulele, începe, face o casă de copii în Rodos și adună pe copiii necăjiți și face, când s-au retras grecii din Grecia, din Asia Mică, el face misiuni în toate insulele dodecanezi ca să-i primească pe grecia aceea, să aibă unde sta, să aibă unde dormi. Mergea din casă în casă, sfătuia oamenii, zicea, nu primiți un om necăjit, uite acum vine din Izmir, e necăjit, familia lui, țineți-l un an, doi. Și îi convingea. Și primeau, așa. Și cumva a devenit dușmanul numărul unu al italienilor aici, pentru că îi ținea pe creștinii ortodoxi, nu îi lăsa să treacă la catolicism. Și era și cel mai iubit om, adică nu era insulă în care să meargă și el să n-aibă unde să nu fie chemat de oameni, într-o parte, într-alta. Așa încât, în 1935, mi se pare, se fac alegeri de stareț la Patmos și mănăstirea Patmos era un fel de... conducea toate mănăstirile pe toate insulele de Dodecanez. Cine era stareț acolo, era stareț tuturor insulelor, așa era socotit. conducea celelalte mănăstiri. Și sunt doi care candidează, unul Teofil, mi se pare, care era din partea italienilor, pro-catolic, deschis, nu știu ce, și el. Jocurile erau deja făcute cumva să iasă ăla, dar pur și simplu se revoltă obștea și zice, noi îl vrem pe acesta. Și patriarhul de la Constantinopol repede spune, acesta. Și catolicii se supără, îl izolează, italienii izolează, aproape că orice om care venea la el era notat și după aia luat de siguranța italiană și cercetat de fasciști italieni. Așa încât puțini mai rămăseseră care aveau îndrăzneală să vină la el, pentru că te puneai rău cu stăpânirea. După aceea l-au exilat, l-au trimis spre Atena, l-au trimis să se iasă din țară, din Dodecanez. A stat la Atena și a umblat prin toată zona Atenei și a propovăduit. Asta s-a ocupat timp de un an și ceva, doi ani, până prin 39, când a fost cumva, s-au liniștit lucrurile și l-au lăsat să vină înapoi. A revenit înapoi ca stares la Patmos, au venit după aceea nemții în 42, pentru că italienii nu mai puteau ține stăpânire, sub stăpânire insulele. Au venit nemții au fost mai blânzi. A zis și domnul de sus de la castel, a spus că cu Italia a fost mult mai greu decât cu Germania. Cu Germania s-a mai descurcat greșit de aici, dar cu italienii mai greu a fost. În 45 insulele revin Greciei și atunci se bucură foarte mult și el și toți grecii de aici. Ce vreau să vă mai spun? Ce să vă mai spun ca să nu vă plictisesc? Da. Haideți să trecem peste toate astea. În 1925 insulele revin Greciei. El devine aici în continuare mare duhovnic al insulelor Dodecanez. Atunci probabil că o cunoaște și în anii aceia cunoaște și pe maica care e îngropată sus, Gavrilia. Atunci se cunosc între ei mulți dintre marii duhovnici care acum au murit după 45. Și el zice, cel ce spovedește trebuie să plângă mai mult decât cel spovedit. Numai așa poate să-l odihnească pe celălalt. Și avea darul acesta. De a primi și plătește pe oameni. Îl iubea pe cel păcătos. Acolo pe muntele din Patmos a văzut că erau păduri. Obiceiul lui era, pentru că era și devenise și un fel de duhovnic al școlii acele teologice care e deasupra peșterii, și dacă un student, un elev greșea, canonul lui era să planteze un copac, un eucalipt de obicei, sau un pin, și să-l îngrijească 2-3 ani până când să-l ude, adică. Și toată pădurea pe muntele acela care este acum e plantată ca și epitimie, ca și canon, de către ucenicii lui din ori de pe insulă, ori de la școala teologică. Și ceea ce era specific lui, nu dădea canoane pe aspre. Marii duhovnici nu prea dau canoane aspre, să știți. El mai mult era atent la dispoziția, și asta era un cuvânt al lui, că să fie atent mai mult la dispoziția sufletului celuilalt decât la păcatele sau curăția lui. Adică un om poate să fie curat, așa să zici, nu găsește cu nimic. Cu nimic, nu zice o vorbă rea. Nu se gândește rău, poate. Nu, dar are dispoziția, adică dispoziția inimii, stăviți la dispoziția inimii lui. Că dacă dispoziția inimii lui e tentată spre tristețe, spre plictiseală, spre supărare, spre mâhnire, spre critică, spre, atunci el e mult mai păcătos decât altul care poate are tot felul de păcate, greșește, dar dispoziția inimii lui este neîncetat spre a ierta, spre a îngădui, spre a lăsa de la sine, spre a uita. Deci contează foarte mult, și el insista pe asta, dispoziția inimii. Deci nu atât de mult contează să nu mai faci păcatul, ci contează ce dispoziție inimii ai. Și pe asta insista foarte mult în spovedanie. Poate că asta o să o luați de la el, de la Amfilohie Macris. Insista pe dispoziția inimii. Deci să vă gândiți totdeauna, nu contează atât de mult ce ați făcut, contează ce dispoziție ai acum. Adică, exact ce vă spuneam eu, dar cu alte cuvinte, uiți cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem. Adică să ai dispoziție de uitare a ceea ce a fost și gata, de acum pornim din nou, punem început nou, trebuie să facem așa, așa, așa. Nu contează ce ai făcut. Dacă dispoziția inimii este tot întoarsă înapoi și că de ce am făcut aia și de ce am făcut cealaltă e dezastru. Deci cu aceea aproape, el spunea, cu aceea nu se poate face nimic. Deci dacă dispoziția lui este tot timpul să se întristeze, să-și flageleze inima că de ce a făcut aproape că nu se poate face nimic. Sunt niște morți ambulanți cu oamenii aceștia. Ai ce face? E un om care pur totdeauna, ori de vrea, ori de nu vrea, va greși. Că n-are cine, n-ai cum să nu greșești. Și totdeauna va fi un om care își va reproșa lui și celorlalți. A, păi am greșit pentru că eram în grup cu ceilalți. Am greșit că eram în cameră cu ăla. Am greșit că sunt eu rău. Am greșit că sunt așa. Dar nu contează care e motivul pentru care ți-l dai. Motivul e greșit. Adică nu asta trebuie să cauți tu. Și trebuie să cauți, dacă poți să eviți situațiile de păcătuire, le eviți. Dar, da, am greșit, pornesc din nou. Deci dispoziția inimii foarte importantă. Și noi am ajuns să transformăm această stare de pocăință, așa zisă pocăință, vai ce rău îmi pare că am păcătuit, vai ce rău și urât sunt, într-o altă virtute. Ori nu e o virtute asta, el chiar o vedea chiar cea mai rea formulă în care se poate sălășui sufletul. Deci dacă vrei să mori sufletește, iau așa. Și zici tot timpul, iar am greșit, iar m-am uitat urât, iar... Păi și ce dacă... Dar ce credeam despre mine, că nu sunt așa? Așa sunt. Continuă. Acum nu o să mă mai uit urât. Încerc următoarele secunde. Peste câteva secunde zic, iar mai încerc câteva secunde. Nu. A, dar de ce sunt eu așa? Dar de ce ăla e așa? De aici începe urâtul. Monstruozitatea. Și cred că asta e o taină care o descoperă mai ales părintele Amfilohie Matris. Pe cei care vedea că nu au dispoziție sufletească bună a inimii, nu îi spovedea. Ia mâna, mai du-te, mai citește, mai nu știu ce. Nu, și oamenii veneau, spovedește-mă, părinte, dar el nu avea dispoziție sufletească bună. El era trist și vrea să rămână trist și asta dorea, sau avea o prea mare ilaritate și nepăsare și nu... Și când îl vedea că această dispoziție nu este bună, nu îl spovedea. Sau nu îl dezlega, dacă îl spovedea. Nu îl dezlega, zicea nu. Mai rămâi, mai gândește, mai citește, mai... Până când omul avea dispoziția sufletească unică, e ceva deosebit. Ai, de exemplu, într-un asemenea pelerinaj, ai un moment dat când simți tu că poți. Păstrezi acel moment și atunci încerci, sau după, sau când îți va veni din nou. Nu oricând poți să ai această dispoziție sufletească a inimii. Nu poți oricând. El punea accent pe acest moment și pe această pregătire, care e foarte importantă și cred că e deosebită. Cred că e important ce zice el. Dorința lui era să fie biserici și mănăstiri în care să se poată tămădui suflete și nu mănăstiri și biserici în care să se cânte, eu știu, pompos, triumfalist, să fie podobite cu aur de sus până jos. Nu-i plăcea asta. Zicea, nu sunt biserici, deși e plin de biserici, ori sunt săraci, ori sunt bogate, nu contează, e plin de biserici. Problema e că nu se vindecă suflete în ele. Adică sufletele omenești veneau și ieșeau de acolo la fel. Intrau, stăteau și plecau la fel. Și asta era durerea inimii lui. Se străduia peste tot să ridice o generație de preoți care să vindece sufletele. Și vindecarea sufletului era numai să te impli și tu să te implici în durerea acelui om, cum se implică și el. Ați văzut că zicea că mai mult decât el, până la urmă. Era singura soluție. L-a cunoscut și l-a iubit foarte mult pe Sfântul Nectarie ale Ghinei. L-a cunoscut, a fost de mai multe ori la el. S-au văzut. S-au cunoscut, Sfântul Nectarie îl iubea. Sfântul Nectarie la Mănăstirea de Maici, unde și-a petrecut ultimii ani, în Ghina, unde mergem. Mergem într-un fel pe urmele Sfântului Amfilohie, dar mergem și la Sfântul Nectarie. Acolo era o chilie undeva în curte, unde nu primea niciodată pe nimeni, era chilia lui. Eu cred că e chilia în care intrăm, de fapt, să vedem patul, să vedem... Am înțeles că este o chilie acolo, n-am fost. Oricum, în acea chilie nu primea niciodată pe nimeni, era chilia lui. A fost singurul om pe care l-a primit în chilia lui, Amfilohie Macris. Și a fost o mirare pentru mai cine este acest om pe care l-a primit în chilia lui. Pentru că era locul lui, al Sfântului Nectarie, nu știu de ce ținea el la locul lui acolo, în singurătatea lui, își dorea acea singurătate a lui. Și numai pe Amfilohie l-a primit. Amfilohie nu știa asta, a intrat firesc, a vorbit cu el, a stat de vorbă, a plecat, după aia a aflat. Că știi că părintele nu primește nimeni pe acolo? Nu știam, dar s-a bucurat. Aceste câteva le-am scris despre Sfântul Amfilohie. S-a născut în 13 decembrie 1989, unii zic 1888, nu știu. A murit în 16 aprilie 1970. O să rețineți 16 aprilie, că s-ar putea să fie zi de sfânt. Cam acestea. E foarte interesant sfârșitul lui. În 68 de Paști, în anul 1968, de Paști, cu 2 ani înainte de a muri, el a murit tot în preajma Paștilor, 16 aprilie, nu știu exact, poate chiar de Paști, aproape de Paști. În preajma Paștilor a rugat cu stăruință pe Dumnezeu să-i mai dea, a aflat că trebuie să moară, nu știu, cred că a și aflat că în 2 ani trebuie să moară. I-a spus Mântuitorul. Și el a rugat pentru ucenicii din Dodecanez să îl mai lase, că au nevoie, că cu stăruință. Și în postul, sfârșitul postului anului 1968, cu 2 ani înainte de muri, i s-a arătat Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, cred că acolo sus în Patmos, și au spus în timpul slujbei, în timp ce se afla în altar, așa țin minte că era, și au spus că nu se poate mai mult. Așa este rândit. Mi se pare foarte aspru cuvântul, greu, nu știu de ce, rămâne de văzut în timp de ce a binevoit Dumnezeu așa. Că era om duhovnicesc, cu siguranță, că dacă îi se arată Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul, și cred că mai era un sfânt, dar nu știu cine, nu era un oarecare om, dar de ce îi spune că nu se poate mai mult, nu știm. Oricum, în fiecare insulă avea ori schituri, ori metocuri ale mănăstirii Sfântului Ioan din Patmos, ori așezăminte pentru copii, ori pentru femeile necăjite și văduve, cam peste tot și aici în cos. A fost și sunt metocuri ale lui. Cam acestea este Sfântul Amfilohie Macris, pe care o să mai auziți. Dacă aveți acum la sfârșit o întrebare, înainte ajunge mâine la Sfântul Nectarie și la Sfântul Nicolae Planas și la Sfântul Grigorie al V-lea și este încă o sfântă în catedrala din Filoftea, dar o altă Filofteie, nu Filoftea noastră de la Târnovo, o altă Filoftee, tot muceniță, cred. Așa? Și la Sfântul Porfirie, ca Socalivitu. Pofti? Asta nu știu, recunosc că nu știu, dar trebuie să aflăm. Nu în Patmos, că ar trebui să fi fost acolo. Dacă e în Patmos, trebuie să ne tragem palme, că n-am fost. Dar unde putea fi în Patmos? Ați văzut vreun cimitir prin Patmos sus, acolo, că nu era niciun cimitir. Deci, în biserică nu era, niciunde nu era. Dacă aflați, nici eu nu știu. Nici eu nu știu foarte multe, decât că a făcut parte din generația aceasta de oameni sfinți. Am notasem undeva, nici nu mi-a luat, n-are rost, vă spun numai prostii după aia. O să vă zic altă dată.
Da. Părintele Nicolae Planas. Da.
Știți și voi despre Sfântul Nicolae Planas. Un om simplu care de-abia știa să citească, de-abia știa să citească, adică silabisea pur și simplu, silabisea. Stătea și silabisea, unii râdeau de el. Dar care a devenit preot al bisericilor, a tuturor bisericilor și paraclisilor de pe la marginile Atenei, unde nimeni nu mai mergea și unde erau cartiere de început sau mărginași, așa, de târgoveți, oameni amărâți. Și el făcea slujbă cu o ucenică care tot mergea după el, prin toate cele paraclise, singur, fără să ceară niciun ban. Și s-a sfințit în felul acesta. Liturghia pentru el era esențială. Peste tot mergea și făcea liturghia și pomenea la liturghie. Și când vedea câte o minune, zicea, a fost un semn, mi-a dat Dumnezeu semn. Nu zicea minune, zicea că a fost semn de la Dumnezeu. Sunt multe minuni în viața lui, în care mergea într-un paraclis, într-o biserică, nu avea prescură și se ruga la Dumnezeu și după ce deschidea ușile durapului, erau prescură nouă și ieșea abul din ea. Și o folosea, adică ceva, așa ceva la el era ceva firesc. Iar de la el, un lucru care să-l țineți minte, nu pleca din casa lui fără să zică Psalmul 90. Și recunoaște că atunci când zicea Psalmul 90, n-a avut niciodată vreun necaz, vreo ispită. Odată a uitat să zică Psalmul 90 și era să dea o căruță peste el. Și îl omoare, pur și simplu, cu cal, cu tot. Și a zis, n-am zis Psalmul 90. N-am uitat niciodată. Și de la el am luat această învățătură că trebuie să zicem Psalmul 90, mai ales când avem frică sau tulburare, sau mai ales voi fetele. Ca, na, totdeauna e o frică pentru o femeie să iasă singură, să plece, să... Dar și bărbații, să zică Psalmul 90. E psalmul de ajutor, psalmul de întărire, psalmul care chemă mila lui Dumnezeu. Poftim?
Și că umbla cu săculețele de pomeni.
Da. Un sfânt al săracilor, al necăjiților, un sfânt necăjit. Mergem la sfinți necăjiți. Bine. Cred că o să ne spună, știți, despre toți acești sfinți, o să vă întâmpină în Atena un sfânt, un părinte, cum îl cheamă?
Sorin.
Sorin, român, care slujește acolo. Cred că mai bine să aflăm de la el, mai ales că în opștile pe care le veți vedea, între oamenii pe care îi veți întâlni, sunt oameni care l-au cunoscut sau s-au spovedit la părintele Porfirie, l-au avut duhovnic, alții care l-au cunoscut pe părintele Paisie și l-au avut duhovnic, alții care l-au cunoscut sau bunicilor sau părinților l-au cunoscut pe Sfântul Nectarie, alții care părinților măcar l-au cunoscut pe Sfântul Nicolae Planas, adică sunt oameni care au ce să spun, așa o spun din cărți, da. Cred că mai bine de la ei. Și de seară, mâine seară o să fim acolo într-o familie a părintelui Marcu Manolis, unde mai trăiesc surorile lui, un părinte care a fost la noi acum câțiva buni ani, mulți ani. Unul dintre părinții cei mai deosebiți de la el, știți ce am, aproape că toată liturghia noastră este, fiecare gest este luat de la cineva, adică fiecare gest e făcut la fel ca în orice liturghie, dar e cumva luat de la altcineva, sau dacă e făcut într-un anumit fel, e luat de undeva. Ei, când a venit părintele Nicolae Marcu Manolis la noi la biserică, este printre puținii părinți care când a intrat în altar s-a dus direct la Sfintele Moaște și a început să se închine și vorbea cu fiecare în parte, vorbea cu ei, cu ei. Deci vorbea ca și cu persoane vii. Nu mai văzusem așa ceva. Am mai văzut la preasfințitul Vasile la noi la biserică lucrul ăsta. Auzisem că Sfântul din San Francisco, Ioan Maximovici, face la fel, făcea la fel, dar nu văzusem în realitate așa oameni care chiar să ia în serios, trăiască ca și cu niște oameni vii. El vorbea în greacă, dar oricum îi înțelegeam mai bine, că erau majoritatea, erau greci. Îl înțelegeam mai bine pe el decât pe noi. Și alt lucru care ne-a învățat părintele era post atunci și a zis, de ce țineți Evanghelia cu partea cu învierea în sus? Știți că orice Evanghelie are pe o parte învierea, pe care o sărutați voi la utrenii, duminica, când o sărutați, și pe partea cealaltă este răstignirea. Și noi am zis că așa se ține. Păi zice, în post se ține. Și era cu un profesor mare bizantinolog și el preot, care a zis, da, așa s-a ținut în Imperiul Bizantin, așa a fost totdeauna, dar s-a uitat. Deci în postul se ține cu crucea și când nu-i post, cu învierea. Ei, de atunci așa facem. Asta era asta de la părintele Marcu Manolis. Dacă am luat fiecare gest din Evanghelie, v-aș spune din liturghie de unde e fiecare. Ăla e de la ăla, ăla e de la ăla. De exemplu, să zic Iisus Hristos, zic de la părintele Arsenie Boca, care așa zicea. Și așa zicea și Maica Zamfira. Când a fost primele dăzi la Prislop, o auzeam zicând crezul pe Maica Zamfira, care zicea exact ca părintele Arsenie Boca. Și zicea, care era ucenica lui, și zicea, Domnul Iisus Hristos. Și am zis, de ce zice așa? Și Maicile, așa zicea părintele Arsenie. E, așa zicea. Pentru că așa și trebuie, doi de Iisus. Și după aceea, alt lucru care îl zicea părintele Arsenie Boca, la Psalmul 50, nu zicea, vor pune pe altarul tău viței, și zicea, mulțumim pe altarul tău jertfe. Așa zicem și noi. Asta este la fel la Părintele Arsenie Boca. De exemplu, atunci când intru, după ce am ieșit, a ieșit diaconul cu Evanghelia și noi preoții la ieșirea mică, la Bohot, și intru în altar, trebuie să, eu mă închin la amândouă icoanele, mă închin, sărut, mă închin încă o dată la fiecare, mă întorc, binecuvintez. Asta am luat la Părintele Savatie Baștovoi, vezi că știu. La Părintele Savatie Baștovoi, care a zis că așa făcea Părintele lui Serafil, bătrânul, și așa a văzut în Rusia. Că mai marele care slujește, așa face. Nu, am zis, nu mi se pare nimic rău. De ce să nu facem așa? Și fiecare rugăciune care se zic acum mai multe în taină, să luate la Părintele Sturzu Constantin, care a zis, noi zicem și ăsta și ăsta și ăsta. Voi de ce nu le ziceți? Da, interesant, acum e cam obositor cât se zice, dar am luat de la Părintele Sturzu. Și fiecare mișcarea candelelor este de la o mănăstire din Corfu, la care am fost și am văzut că în timpul eruvicului făceau așa. Și am întrebat și au zis că, păi da, și în Atos se face așa, nu în toate mănăstirile, dar și așa s-a făcut și așa trebuie să... Și am înțeles, am citit, după aia am văzut că așa s-a făcut, am zis, da, așa am făcut. Și așa, fiecare. Înțelegeți? Stropirea cu apa de trandafir și așa, din Ierusalim, de la Marea, de la Patriarhia din Ierusalim și de la Biserica Așezământului Românesc, care fac toți la fel. Da. Cam acestea. Deci despre Sfinții de mâine o să vă obrească Părintele Sorin și maicile, cele două maici care chiar au ce să spună, și despre Părintele Marcu Manolis. Ții minte cu câtă evlavie vorbea Părintele Marcu Manolis despre Fotios Condoglu. Noi eram pe din afară, habar n-aveam. Fotios Condoglus, pe care, al cărui mormânt o să-l vedeți la Sfântul Efrem cel Nou. Acolo, lângă Sfântul Efrem cel Nou, într-o încăpere micuță, este îngropat el. El este primul care i-a pictat chipul lui Efrem cel Nou când el nu era declarat sfânt. Și pe care l-a știut și l-a trăit ca un sfânt adevărat și a vrut să se îngroape acolo, lângă el. Fotios Condoglu era un grec din Asia Mică, un grec din grecii veniți în deportare, din deportare, și care au trecut în insula Lesbos. Deci ei treceau de unde erau, exact pe insula din față. Și au trecut în insula Lesbos și el a fost printre cei care s-au bucurat nespus de descoperirea și a scris o carte. Să citiți cartea scrisă de el despre descoperirea moaștelor Sfinților Rafael, Nicolae și Irina, la care cumva el a participat direct, a fost acolo în timp ce se descopereau, s-a străduit, le-a pictat icoana, adică a trăit niște... El a pictat cum se pictau icoanele înainte. Icoanele înainte se pictau după vedenii. Se arăta Sfântul nu știu care. Cum era Sfântul? Așa era. Îl picta după vedenie, domnule, cum arăta el în slavă. Așa s-a arătat și cred că și lui. Sfinții Rafael, Irina și Nicolae, lui, așa l-a văzut și pe Sfântul Efrem și l-a pictat după izvod viu, adică nu povești, izvod viu. A avut așa să șansă și a renăscut iconografia bizantină în Grecia, care aproape dispăruse, adică grecii nu mai știau să picteze bizantin, căzuseră sub influența asta occidentală. Ei, el, Fotios Condoglus, a făcut asta și țin minte cu câtă râvne ne vorbea și noi eram pe din afară, nu știam, n-auzisem de el. Și el spunea, a fost în parohia noastră, spunea Marcu Manolis, în Atena, ucenic de-al meu, vorbea și mă gândeam, cine o fi acest Fotios Condoglus? Și cumva mi se părea așa de minunată relația asta dintr-un ucenic, asemenea ucenic, pe care după aia duhovnicul merge să-l vorbească prin țări sănine despre el. Mi se părea extraordinar. Ca după aia să aflu despre el, să-i citesc din cărțile lui și să-i aflu mormântul la Neamacri. Ceea ce m-a bucurat foarte mult. Și să aflu despre el multe în Lesbos, pentru că a fost acolo, a venit acolo, acolo a stat o vreme, a plecat după aceea spre Atena. Să, poate că altfel o să-l cinstiți și pe Fotios Condoglu după ce o să mergeți la mormântul lui și o să cunoaște mai multe despre viața lui, despre Fotios Condoglus. Cam asta despre Părintele Manolis. Restul știți voi mult mai multe, cei care ați fost de atâtea ori în Grecia, nu? Știți mult mai multe despre Părintele Manolis.
La camera dânsului e o fotografie cu Părintele Amfilochie Magri și Părintele Iacob Țarinchi. S-ar vrea surorile să știe un pic mai mult despre relații.
ce oameni, Amfilochie Macris, Iacov Salichis. Iacov Salichis declara sfânt. Și el, Amfilochie Macris, mai mâine poi mine. Maica care a fost Gavrilia, mâine poi mine. Oameni mari, oameni deosebiți. O generație de aur. O generație de aur. Bine. Să mergem, că mai ales cei care trebuie să meargă dimineața la 4, vai, vai, vai.
La 3 jumate, micul dejun la parterul fiecărui hotel.
Deci
micul... la 3 jumate începe, la 4 plecare, asta vă zic.
A, micul dejun, nu un pachet și micul
nu, la pachet, vă punem la pachet. Deci la 3 jumate puteți să coborâți să vă luați pachetul, la 4 plecarea. Și ceilalți la 7, 6 jumate, 7, până la 7 plecarea, tot la parterul fiecărui hotel.
Ar trebui să le dea la fiecare câte o chestie la care se scrie. Dom'le, n-a fost bine asta, a fost bine asta, dar scrieți. Ba da. Și pentru fiecare n-a fost bine, mie și lui tăiem o bucățică din de gât.
Și pe bune de la picioare.
Pentru că a fost bine, la picioare, că e mai ușor.